Äripäevaraadio.
Äritehnoloogia saade. Tehnoloogia valdkonnas aitab orienteeruda Elisa.
Tere kuulema Äripäevaraadio Äritehnoloogia saadet. Täna on külalisteks logistika- ja postifirma Omniva juhatuse esimees Ansi Arumeel, Elisa Eesti äriarenduse osakonna juht Merli Üle, saadet juhib Indrek Kald. Võiks öelda, et jätkame täna seal, kus me eelmine kord ehk kuu aega tagasi pooleli jäime, räägime korona viiruse levikust tingitud muudatustest äris ettevõtluses, eriti nüüd nendes sektorites, mis kriisajal on saanud ehk tavapärasest rohkem tööd. Telekom ja logistikapost kindlasti on pidanud rohkem tööd tegema. Sel korral, nagu kuu aega tagasi, on saade nii-öelda virtuaalne, külalised osalevad saate Skype'i teel. Ja olgu ka öelda, et me salvestame selle saate reedel 8. mail, mida peab lihtsalt siis arvestama esmaspäeval, kui see eetris on, või siis rääkimata mõnel hilisemal ajal järelkuulemisest. Merli ja Ansi, nüüd eri olukord on Eestis pea 2 kuud kestnud. Kui suure aja sellest olete te kodubüroos töötanud ja kui palju saanud käia kas kontoris või mujal nii-öelda näost näku kohtumistel?
Jaa. Tervis, ma võin alustada, et minul, kui ma nüüd õieti arvestus pean, siis on 8. nädal, täis nädal sai täis täna kodukontorit, et läksime vist ja 8 nädal tagasi, üllatavalt hästi on sujunud, umbes korra nädalas ikka olen käinud kontoris ka või kuskil mujal vaatamas meie nii-öelda meie operatiivprotsessi ja käinud ka isegi mõne korra kaasa löömas, et tegin ühe päeva kulleritööd ja viisin pakka automaatidesse. Et tuleb käia. Kuigi meil on väga hea digiriik, siis välismaal tuleb mõnikord anda sinna paperi peal allkirja. Et see on põhipõhjus, miks tuleb kontorisse minna allkirja andma.
Tere, minul on õnnestunud see ka 8 nädalat, et ollagi täiesti kontoris käimata. Et ei ole olnud mitte kordagi seda vajadust ja terves aega on veedetud enda suvekodus ja tehtud siit seda tööd.
Subekodus on aega jäänud ka töö jaoks, jah?
Pigem on tööd olnud rohkem kui tavapäraselt. Et võib-olla tõesti, mis telkosektorit iseloomustab, siis töötuli juurde, mitte ei läinud vähemaks.
Jaa, sama kindlasti meil ka, et töötuli juurde ja töötunde on tõenäoliselt tult rohkem kui tavakontoris. Ja kindlasti mitte ainult minul, vaid kogu meie tiimil, et pigem on tunne, et ei saada pidama kodus.
Alguses oli see uus kogemus kindlasti paljudele kodustööle hakkamine, no vähemalt nii suures mahus. Ja kuidas te täna tunnete, kas te olete selle uue normaalsusega ära harjunud? Ma kujutan, et 8 nädalat on piisava aega, et ära harjuda.
Jaa, no meie jaoks, no Elisana tervikuna, et see kodust töötamine ja kaugelt töötamine ja selline paindlik töötamine, et see ei ole otseselt uus, aga mis on nagu uus on see, et täna ligi 1000 töötajat. Kõik töötavad 100% ajast kodus. Ja mis sellega ajaga näha on olnud väga selgelt on see, et algus oli põnev. Alguses oli väga palju asju vaja ümber korraldada, teha natukene teistmoodi kui enne. Et siis teatud hetkes tekis selline rutiin, enam see põnev ei olnud nii väga. Et tuli nagu hakata vaatama sellega, et kuidas päriselt sa teed tööd kodus teistmoodi, kuidas sul on see ergonoomiline, kuidas sa enda eest siin hoolitsed, et pause liigutad, mis kontoris võib-olla oli loomulik. Aga nüüd tundub, et on jälle tekinud selline tasapisi, tekib see uus rutiin ja uus normaalsus, et on ka esimesed õppetunnid saadud ja on juba õpitud tegema kodus tööd.
Jah, ega meilgi, ma seda küll öelda ei saa, et kõik meie töötajad täna kodus töötavad, et meil kindlasti enamus töötajad on tegelikult ju kuskil nii-öelda tänaval kliendiga kohtumas, et meil on seda väga palju, aga kontori inimeste puhul see kodus töötamine, ma ütleks, et üllatavalt ladusalt sujus, et ka meie tegelikult olime nagu kodukontoriga varem juba algus teinud. Aga ma ütleks, et üllatavalt ladusalt, et kõik on saanud tehtud. Eks need kõik need samad aspektid, mis meil juba mainisin, et kõik need samad esinevadki ja ma arvan, et selle seda võib tõesti öelda, et see on uus normaalsus, aga ma arvan, me ei ole veel jõudnud nagu selleni, et tõesti siis see nagu lõpuni välja kujundada kõik need samad ergonoomika aspektid, need pausid, et ega see ei ole veel jõudnud kõike seda teha. Aga saab teha küll. Eile näiteks meil oli 100 inimesega selline infokoosolek, mis väga hästi töötas. Et ma arvan, et midagi tegemata kindlasti ei jäänud sellepärast, et see oli kaugteel tehtud.
Osad ettevõtted on ütleme hakanud juba tasapisi töötajaid tagasi lubama kontorisse vähe haaval, mitte kõige korraga, aga veerand näiteks ja niimoodi, kas teil on ka või veel mitte?
Meil on just täna täpselt samamoodi, et meil on juba mitu korda toimunud üle kontserni ülesed infopäevad ja täna ka meil Sami Seppanen, meie siis tegevjuht Eesti kontori kohta andis infot ja meil on tegelikult kontor olnud avatud kogu aeg. Et, ja kontorit on saanud kasutada inimesed, kellel ei ole kodus võib-olla võimalik töötada ja lihtsalt kontoris me rakendame väga rangeid reegleid, mis siis puudutab kontakte teiste inimestega ja hügieeni. Et kõik kohad on varustatud desinfitseerimisvahenditega, koristatakse väga tihti. Ja praegu soovitus jätkuvalt edasi on see, et kontoris käia siis selliselt, et ise veenduda ja juhid peavad veenduma, et neid sotsiaalseid kontakte ei oleks ja jälgitaks siis neid hügieenireegleid.
Mm-hmm. Ja jälle meil väga sarnan, et kontor on olnud avatud, on olnud inimesi, kes on kogu aeg kontoris olnud, et noh, kindlasti on ka esmatasandi juhid seal pidanud olema, aga on ka teisi rolle olnud kontoris kogu aeg. Nüüd massilist tagasi tulemist me just oleme nüüd kokku leppinud uued reeglid, et kuidas siis käitma hakata ja ilmselt siis kõik korraga ei naase kontorisse, et tulevad üksuste kaupa ja võibolla poole üksuse kaupa ja kõik need samad distantsi hoidmise hügieeni reeglid, et nendes lepime uuesti kokku. Ka seal näiteks, noh, et need inimesed siis on ka oma väljaspool kontorit aega ettevaatlikumad, need, kes kontoris käima hakkavad, ka selle lepime kokku ilmselt.
Kas te olete kokku puutunud sellise asjaga oma kolleegide töötajate puhul, et nad ütlevad, et nad eelistaksidki jätkata pudubüroos? Ütleme vähemalt suuremas mahus, kui see siiamaani endal oli enne kriisi. Et nad on nii-öelda ära harjunud sellega või see sobibki nendele, et nad nii-öelda ei tahagi minna täismahust tagasi kontorisse?
Jah, on neid kolleege. Ma ise kindlasti olen ka üks näide sellest, kes on leidnud enda jaoks sellise mõnuse viisi ikkagi oluliselt rohkem olla kontorist eemal kui varem see oli. Aga on ka neid, kes ütlevad, et nad igatsevad kontorisse tagasi, et siin on väga palju selliseid inimlikke ja isiklikke aspekte, mis mõjutavad kontoris töötamist, et noh, väikesed lapsed, koolilapsed, teatud töö iseloomud, kus on lihtsam seda teha vahetu kontakti kaudu, et on nii ja naapidi inimesi, et siis tulebki leida see parim viis selliselt, et kõik saaksid produktiivselt töötada. Ja et endal oleks ka seal juures mugav.
Ja et meil ka kindlasti neid inimesi tuleb juurde, kes hakkavadki kodukontoris olema. Et varemgi oli sellise kolleege, kes olid kogu aeg kodukontoris. Et ma arvan, usun, et tuleb juurde. Aga on ka päris palju neid, kes ütlevad, et millal ma juba saaksin tulla kontorisse. Et noh, just need samadel aspektidel, et kodus on ikkagi teatud ja isiklikud aspektid, mis võibolla ei tee seda töötamist lihtsamaks. Et see on hästi, hästi individuaalne tundub.
Ma tean, et Elisa saatis oma 1000 töötajat üsna kiiresti niimoodi mõne päevaga täielikult kodukontoris. Ma ei tea, kui palju see võttis Omnival aega, aga kui kaua see sisse elamine nagu kestis või teisti pidi, et kui kiiresti see tavaline töörütm kodubüroode kaudu nüüd hakkas taastus ja töökorraldus?
No meil ikka samamoodi, ikka nii põhimõtteliselt otsusest nagu järgmine päev me olime kodus ja võibolla seda elevust jagus päevaks, ütleme, või kaheks maksimum, et lihtsalt see töö, kõiki muid muudatusi tuli nii palju ja kiiresti peale nagu töö sisuliseks, et ei olnud nagu aega seal väga kohaneda, hakkasime kohe tööle ja ma arvan, see tegelikult näitaski seda, et no, see on väga, oli üllatavalt tihtne, et oli võimalik kohe hakata tegutsema.
Ja meie kohta tegelikult täpselt sama asi, et jah, otsusest järgmisel päeval sisuliselt kontor oli tühi ja täpselt sama asi, et muud tööd tuli järgmised nädal aega nii palju peale, et tuli kiiresti ära kohaneda. me ise just hindasime selle järgi, et kui edukas see oli, et tegelikult me ei olnud sunnitud katkestama mitte ühtegi oma varasemalt planeeritud tegevust. Et me suutsime ümber kohaneda niimoodi, et mitte midagi muud ei pidanud selle pärast kannatama. Et me seetõttu arvame, et see läks väga edukalt.
Ja võibolla, mis tegelikult kannatanud on selline sotsiaalsem suhtlus. Et meil oli isegi seal varem traditsioon, et reede hommikuti üks ühine kohvi juua. Noh, kontori peal nii-öelda suurde kööki kokku tulla, siis seda nüüd ei ole saanud teha. Et see pool on küll kannatanud. See on ka tegelikult vajalik osa. Et ei ole õppinud ka seda digitaalsel teel tegema veel. Et saame nüüd telkos kokku ja hakkame koos kohvi jooma.
Jaa, aga meil on olnud väga toredad esimesed katsetused sel teemal. Et jah, et see sotsiaalne pool kindlasti on see, mis on kannatanud just ka seda kas tiimi või üksikisiku tasandil kindlasti. Aga meil on olnud väga toredad isiklik või sellised katsetused. Näiteks meil on uus stage platform, kus kaudu saavad esined käia esinemas ja oli Elisalestel endale suunatud üritus seal, kus oli võimalik ka teisi näha. Et tegelikult see on selline nõus, ei ole veel häid lahendusi, aga tore on näha, et on tekimas sellised uudsed viisid, kuidas seda teha.
Nii, ma just tahtsin küsida, et kui tuli minna kiiresti üle kodukontorisse või kodukontoritesse, ja siis tähendas see ju seda ka, et tuli igasuguseid nii-öelda varem sujuvalt välja töötatud toimivad protsesse ettevõttes ümber korraldada. Et kas midagi nendest muudatustest, mis te olete nüüd teinud selle ütleme, 2 kuu jooksul, on ennast nii hästi tõestanud ka, et te tahate nagu seda jätte püsima ka kontorisse tagasi minnes mingid nii-öelda töökorralduslikke muudatusi? Mida te varem ei kasutanud, nüüd kodutöötu olete pidanud kasutusel võtma ja vaatate, et nii võikski?
Võibolla mitte nüüd lähtuvalt sellest kodukontoritööst, aga mida me näeme, et kõikide enda teenuste ja viimine digikanalitesse ja kogu selle e-kaubanduse pool, et mis tõenäoliselt on ühiskonnas tervikuna juhtunud, on see, et ka kõik need inimesed, kes varem mingil piisil kahtlesid või eelistasid minna igal juhul esindusse ja või inimkontakti kaudu asju teha, siis nad olid sunnitud praegu tegema seda digikanalite kaudu. Ja see barjäär, mis väga tihti oli pigem seotud hirmu kui reaalse oskamatusega või tahtmisega, et siis see nüüd on ületatud ja me näeme seda, et tegelikult digikanalitesse jääb rohkem teenindust ja ka müüki just ja sellist pakisaatmist ja seda on oluliselt rohkem kui varem.
Ja võibolla ma ka tegelikult tooksin välja just mitte seda kontorirutiini poole pealt, või just võibolla kliendi poole pealt, et mis me nägime, no meil nagu füüsilist kontakti või seda nii-öelda seda võibolla vältida ei õnnestus, pakk tuleb lõpuks kuidagi üle anda ja isegi pakkiautomaadi puhul on ju vaja see pakk kuidagi sinna panna ja klient tuleb, eks. Aga mis oli hästi oluline oli see, et kliendile pakkuda see valiku võimalus, kuidas seda tahab kätte saada. Et me nagu kiir korras pidime laiendama seda valiku võimalust, et klient saaks ise suunata. Et kui me nii-öelda eriti veel eriolukorra alguses pidime nii-öelda automaatselt lihtsalt kuhugi panema need pakid võibolla sinna, kuhu klient üldse ei oodanudki neid, siis meie põhifookus läks sellele, et kuidas nüüd tekitada ruttu võimalus, et klient saaks sealt kas need ümber suunata või siis juba püsivalt suunata oma pakid kuhugi mujale. Ja see kindlasti, no see kindlasti jääb, et see on nagu väga kliendi sõbralik ja tarbijad vajavad seda.
Ma tean, et Elis on aastaid katsetanud ja rakendanud erinevaid aja ja koha paindlikke tööviise, kas siis ütleme lühemat tööpäevad 8 tunni asemel 6 tundi või lühemat töönädalad 5 päeva asemel 4 või ka kaugtöö võimaldamine isegi Bali saarelt Indoneesias. Aga Ansi, millised on olnud Omniva kogemused nende paindlike tööviisidega enne seda koronakriisi?
No me oleme olnud ikkagi vägagi tolerantsed või avatud selles suhtes, et see sama kodukontori tegemine tööaja alguse lõppu suhtes, et ma arvan, me oleme üsnagi paindlikud olnud. Ma ei oska nagu midagi väga erilist välja tuua, et aga noh, nüüd selle eriolukorra pealt õppida võib küll, et see töötab väga hästi ja võibolla need sellised ikkagi kodukontoriga kaasnevad hirmud või barjäärid, mis võib-olla juhtides tekivad, et ma arvan, need küll said nüüd ümber lükatud. Et pigem tundub, et nüüd tuleb hakata mõtlema, kuidas inimesi tagasi hoida seal kodukontoris. Et jah, mis meil veel võib-olla selline õppetund oli, et kui me varem olime ikkagi natuke pusinud veel nende videokeskkondade ja videokooslekutega, et me ei olnud tegelikult päris hästi käima saanud, ikka leidus inimesi, kes ei osanud või algus oli kuidagi ebasujuv või midagi sellist ja käis nii-öelda sissejuhatus läks pikemalt, siis täna ma ütleks nii, et kooslekud ja kohtumised on võib-olla isegi veel täpsemad ja paremad kui füüsiliselt, et inimesed ei jää iljaks ja need algavad väga, väga sujuvalt ja ühest ruumist teise nii-öelda hüppamine käib ju ühe klikiga, eks? Et selles mõttes efektiivsus on kindlasti kasvanud isegi, mõtleks.
Kas need koosolekud on nüüd rohkem ka või vähem või on need pikemad või lühemad või on mingit muutust võrreldes ütleme kontoris peetavate koosolekutega?
Raske on öelda, mida koosolekuks pidada tegelikult. Et selles mõttes, et noh,
koosoleku tähendus on muutunud võrreldes varasemaga, kontori ajaga.
Jaa, et selles mõttes, et noh, nii-öelda näost näkku rääkimine, mis kontoris tundus selline üle ukse jutuna, et noh, selleks tuleb siin virtuaalses keskkonnas mingi aeg nagu panna, et kas see on nüüd koosolek, et ma ei oska öelda seda, kas koosolekuid on, ma arvan, et koosolekuid sellises nagu vanas klassikas mõistes on võib-olla isegi vähemaks jäänud, et mul tundub, et see selline kaugtöö on praktilisem, et vähem on sellist muudutu ja rohkem on praktiline, aga suhtlemist on küll palju, et siin naljaga pooleks öeldes, et on, oleme nalja visanud, et kõrvadel läks mingit kreemi vaja, sest klappidest on väsinud juba kõrvad.
Kaugtööd tegevaid töötajaid peab ettevõtte juhtkond ja teeme otsased juhid ju rohkem nii-öelda usaldama, et kuu aega tagasi saates oli juttu Andrus Iiepu ja Margus Vainu rääkisid nelisest, kuidas igale töötajal on seatud eesmärgid. Ja osalist tuli juba need natuke muutunud nendes oludes, aga need eesmärgid siiski on kõigil olemas. Kuidas Omnivas on, kuidas te mõõdate enda inimeste tööd, kes keda te ei näe?
No eesmärgistamine ja nii-öelda fookuste kokkuleppimine tegelikult me ei ole muutnud seda seoses selle kaugtööga. Et need eesmärgid on ikka need samad. Ja ma täna veel ei oska öelda, et kas seda üldse on vaja teha, et eesmärgid peavad ikka olema, et meil on üksuste kaupa eesmärgid kui ka siis individuaalsed eesmärgid, et neid ikka tepitakse samal viisil kokku minu arust. Võib-olla, noh, aga olema ausalt, ega tuleb välja küll, et mõned inimesed on hõivatumad tänu sellele uuele formaadile ja mõned on siis kuidagi eemale jäänud, et eks sellised asjad tuleb ikka välja küll. Jah. Aga ma arvan, see on kokkuvõttes nagu hea.
Kuidas te motivatsiooni üleval hoiate? Sama põhjus, et te ju ei näe inimest, toki te näete ekraani vahendusel jälhul või telefonikõnes, aga tegelikult see ennem mainitud siia, et sotsiaalne pool on ju praegu siiski nagu kannatanud. Ja kuidas te tunnete, kas ma ei tea, ennast motiveerida või kolleege motiveerida, et kas on siin mingit nii-öelda nippi, kuidas seda hoida või kuidas seda teha?
Me tegime üsna vara endal sellise reegle, et me ikkagi kõiki neid videokoosolekuid teeme siis videopildiga. See oli ka võib-olla üks selline suuremaid muudatusi, mis organisatsioonis sees toimus, kui ka varem oli selliseid koosolekuid. No, meil praktiliselt ei olnud koosolekud, kus ei osalend inimest, kes oleks kaugelt olnud. Aga üldjuhul seda pildi poolt nagu ei jagatud nii lahkesti. Siis see on kindlasti olnud üks asi, mis on juurde tulnud. Tulenevalt sellest, et inimesed on erinevad ja kohanevad selle uue olukorraga ka erinevalt, et eks see on olnud veidi selline individuaalsem lähenemine, aga kuna seda suhtust oma vahel on isegi rohkem kohati kui varem, siis üldjuhul on nagu üsna lihtsasti märgata neid inimesi, kes vajavad seal tuge, või kes jäävad nagu kuidagi kõrvale. Ja siis ega see ongi selline mõtteharjutus jälle, et mis see tema töös oleks, mis see tema puhul aitab, et kas see on võib-olla lihtsalt mingi hommikune kõne, küsida, kuidas sul läheb. Et need tegelikult on väga sellised inimlikud ja lihtsad asjad, mis üldjuhul aitavad.
Jah, Ma arvan ka, et need, ega need baas asjad on ikkagi samad. See sama inimlik võibolla siis tõesti see individuaalne kõne on võibolla kõige paremini toiminud. Aga mul tunnen veel, et natuke vara öelda, mis see tegelikult olema hakkab. Et eks see 2 kuud või 8 nädalat on veel teatud määral sellist uudsuse elevust on siin sees veel. Kuidas see tegelikult pikas perspektiivis olema hakkab ja kui see väga rutiiniks muutub, et mis moodi seda siis tegema hakata, veel vara öelda. Et suhtlust on palju, tunnen küll selline, et nii-öelda teeme veel ühe video koosoleku, kus siis nii-öelda räägime muud juttu ja ei pruugi toimida. Ja ma tegelikult tahaks kommenteerida seda, see pildi osa kindlasti ma olen hästi nõus sellega, et see videopilt on vajalik. Ja, aga me ei ole suutnud seda veel lõpuni viia, et on tegelikult veel palju see, kes ei taha millegi pärast oma pilti näidata. Ja, aga ma arvan, et see on väga vajalik.
Mis te arvate, kas selline koronaviirus ja kodus töötamine ja muudatused praegu, kuidas see võiks mõjutada tööalast reisimist tulevikus? Et oletame, et see viirus saab ükskord seljatatud vaktsiini või raviga või kaob ise ära. Et kas see kogemus paneb tööandjad kuidagi vähem reisimist lubama, suunama mingid muid lahendusi kasutama? Kas või seda sama veebiteel kokkusaamist kohale sõitmise asemel?
Kui me räägime nüüd tööandjatest kõigist tervikuna, siis suures plaanis see muudatus võib olla küll sinna suunda, et reisitakse vähem. Et samas, kuna meil on see kaugtöö olnud juba aastaid kasutusel, siis praktikas võimalusel on teatud olukorra, kus ikkagi see füüsiline kohalolek teatud kohtades, olukordades ja sagedusega on pigem selline kasulik kõikidele osapooltele. Et nagu lõpuni keelata tõenäoliselt ei ole mõistlik. Aga mis selline need kaugtöö vahendid juurde annavad hästi palju, on üldjuhul palju suurema kontaktsuse enda kaugete partneritega. Et sa saad väga palju lihtsamini ja hästi operatiivselt ühendust võtta ja need mured ära lahendada. Ja selle tulemus pigem on see, et sa saadki nagu efektiivsemalt oma asju teha ja sisuliselt kiiremini. Ma isiklikult ei usu sellesse, et tööalane reisimine täitsa ära lõpeb, aga suures maailmatrendis, et kui nüüd on õpitud kasutama neid kaugtöövahendeid massilisemalt kui varem, siis kindlasti turismisektori mõttes ta kukub.
Ja täiesti nõus, et väheneb kindlasti ja inimesed on praktilise meelega üldiselt, et ega kui saab asjad tehtud lihtsamalt, efektiivsemalt, siis seda tehakse. Ja see praegu lihtsalt nii hea kogemus on nüüd alleks. Aga päris ära kindlasti me küll ei keela ja ma usun, et keegi ei keela, et ikka tuleb vahel kohale ka minna. Ja sellel on ka oma ette väärtus.
Ja veel nagu sõnasabast kinni arates ma kujutan, et võibolla ka mõne suure messi või konverentsi või muu sellise ürituse ära jäämise, nüüd sunnitud ära jäämise järel leitakse, et tegelikult polegi sellist formaati vaja, et saab suhtust infohetust ka muul viisil korraldada.
See on võibolla üks neid valdkondi, kus tuleb võibolla formaate kõrvale. Aga ei usu, et messid ära kaovad, sest messide väärtus peale selle otsese info jagamise, mida sa seal näed, on väga tihti ka need kontaktid, mida sa saad ootamatult või see info, mis sa saad lisaks juurde, mis ei tulnud sealt otseselt. Et messid annavad tervikuna sulle sellise silmaringi avardamise ja seda sellise suunatud info jagamisega on hästi keeruline asendada. Et pigem loodaks seda, et tekib lihtsalt täiendavaid formaate kõrvale, mida siis saab seda siia kiiresti haarata.
Ja ega konverentsidel on juba olnud ju mõnda aega ka need video striimimise jälgimised, aga nii-öelda konverentside messid, et tõeliselt üks väärtuslikumaid osasi on see õhtun osa, mis toimub peal ametliku programmi, et ja seda vist on päris raske asendada videoteel. Et ma nagu selles mõttes arvan, et mingisugune kindlasti jääb alles, et lihtsalt võibolla jah, täieneb veel rohkem selle virtuaalosaga.
Ma tean öelda, et meedia on olnud üks neid sektoreid, kus see käimas olev koronakriis on loonud olukorra, kus tööd on rohkem, sest lugejate ja kuulejate vaatate huvi on kõrge. Samas selle rohkema töö eest on natuke keeruline palka maksta endisel viisil, kuna reklaamitulu on oluliselt vähenenud. Kujutan, et Merli Telekom on vastupidus selline sektor, kus kliendid samamoodi tarbivad teenust rohkem kui varem, aga teie tuluse või niimoodi negatiivses suunas väga mõjutanud pole või kuidas?
On kohti, kus on olnud positiivsed mõjused, on kohti, kus on olnud negatiivsed mõjused, et mida me väga selgelt näeme ju, et inimesed reisivad oluliselt vähem või õigem oleks öelda, et ei reisita enam Eestist välja. Aga ja sisse ka ei reisita, ja. Aga et kui nüüd innata seda, kas meil on tööd nüüd rohkem või vähem, siis tööd ei ole jäänud vähemaks, tööd on olnud kindlasti pigem rohkem ja töö võib-olla raskuskestmed on mõnes kohas muutunud, aga mitte tervikuna. Et kindlasti meil oligi siin ka mure, kuidas meil võrk on vastu pidanud, võrk on väga hästi hakkama saanud ja näeme kenasti, et inimesed püsivad paigal ning meie võrgu koormust mõjutavad siis hästi palju ka näiteks kodus õppivad õpilased. Et nii kui kooli vaheaeg ära lõppes, siis kohe nägime ära, et tarbitakse interneti rohkem.
Meil Omnivas on nii ja naa, et meie ärivaldkonnad on erinevad, et mõnes ärivaldkonnas on ühtepidi teistpidi, et kindlasti need ärid, mis on meil seotud meil e-kaubandusega, pakki äri ja siis meie maksekeskus maksed, vahendus äri e-kaubanduse maksed, need ärid on kõvasti kasvanud ja seal on tööd palju. Võib-olla vähem tööd on nendes ärides, mis on seotud siis otse postiga ja kirjateenusega, et seal on mahud väiksemad, mis küll ei tähenda võib-olla inimeste töömahus, töövähenemis selles mõttes, et ka vähenemise ja kahanemisega peab kuidagi hakkama saama ja need asjad ära juhtima. Aga summa summarum, me võime öelda, et me oleme õnnelik ettevõtte, et meil on tööd on pigem palju ja meie turud ei ole drastiliselt kukkunud, et me oleme ikkagi nii-öelda ootuspärasel tasemel natuke parem.
Aga mis mõju on selle kriisil olnud Omniva tegevusele laiemalt? Ma pean silmas, kindlasti tuli teha muutusi mingid Eestisises tegevuses, aga ka välismaises logistikas ja tarneahelates.
No, kõige suurem muutus on ikkagi see, et kaubanduskeskused läksid, tavakaubanduskeskused läksid kinni ja e-kaubandus siis võttis nii-öelda üle selle inimese teenindamise kaupade ja kättesaaduse poole pealt. Ja see tõi meile väga palju tööd ja seda just siin siseriiklikult, et kodumaised e-kaupmehed on väga jõudselt kasvanud. Ma usun, et Elisa ka seal nende hulgas. Võib-olla teine muudatus on see, et rahvusvaheliselt pakid ja saadetsid ei liigu enam nii hästi. Kui meil väga suur maht tuli enne välismaalt, näiteks Hiinast eelkõige, siis need pakid on langenud, ütleme, 10 korda on vähenenud nende pakkide jõudmine Eestisse. Kahjuks peab ütlema, et paljud pakid on nii-öelda teel, et inimesed on tellinud ja ostnud, aga nad on kuskil selles transportiahelas veel siis kinni. Et me nagu näeme, et kuskil mahud on ootel ja need ei ole Eestisse jõudnud. Et see on teine suur muudatus. Ja omakorda, mis see meile veel siis kaasa tõi, on see, et kui need välismaised pakid ja need Hiina pakkised valdavalt jõudsid enne postkontoritesse, siis seal on siis mahtu vähem kõvasti ja see kodumaine e-kaubandus ja kodumaine tarbi ja kes kohalikust e-poest ostab, eelistab pakiautomaate. Pakiautomaatid on üle koormatud.
Kui see muudatus nüüd oli ju selline, et tuli hakata ühe tegevuse asemel tegema teise tegevusi, tuli hakata pakke teist viidelajale saatma korraldama, tuli e-kaubandust hakata oluliselt rohkem teenindama, langes ära see nii-öelda välismaalt tulevate pakkide voog või ütleme 10 korda kukkus, nagu ma kuulsin, et kas see tähendas seda ka, et tuli mingid töötajad suunata ümber hoopis nii-öelda teise tegevuse peale, mida on varem teinud ei olnud või tuli ka mingid töötajad nii-öelda ära saata, kes ei sobinud enam sellesse uude mudelisse, mis praegu toimib.
Ja kindlasti, et ümberkorraldusi väga palju. No mis oli veel suur ümberkorraldus oli meile, siis valitsus otsus, et kaubanduskeskused on suletud ja seal hulgas siis need postkontorid, mis on kaubanduskeskustest. Ja see on otses mõttes üle öö, ma mäletan, vist nelja põhtul tuli otsus, et see tuleb nii teha. Reede omikul meil olid siis suletud 19 postkontorit ja need mahud tuli suunatud teistesse postkontoritesse pakiautomaatidesse. Ja need inimesed läksid puhkusele tol hetkel, et me saatsime kui ma eeti mäletan üle 70 inimese puhkus. Nüüd need inimesed on tulemas tagasi ja mõned neist kutsusime päris kiiresti puhkuselt välja siis appi teenindama pakiautomaate ja kõnekeskusesse näiteks oli vaja juurde inimesi, sest et selle suure nii-öelda pakimahuga, mis pakiautomaatidesse suundus, tekis ka see, et inimesed hakkasid aina rohkem helistama ja küsima, et kui kaugel mu pakk on. Et päris palju muudatusi on olnud. Et ühes kanalis postkontoris võib-olla ei tööd vähemaks, või tähendab jäigi tööd vähemaks, inimesed läksid selle kas puhkusele või siis näiteks kõnekeskusesse või sorteerimiskeskusesse appi ja siis pakke teenindama.
Mis on olnud sinna suuremad probleemid või Omniva poolt valetes väljakutsed rahvusvahelites tarneahelites? Enne oli jutuks, et nii-öelda pakid, mis on ammu tellitud, on kuskil teel. Näiteks inimesed tunnevad huvi, kuhu nende saadetised on jäänud.
No see ongi väljakutse, et need saadetised, mis välismaalt peaksid Eestis olema või ka Eestist välismaale minema, siis need saadetised tihti no, lihtsalt ei liigu. Ja see on nii lihtne on see, et lennukid lihtsalt ei lenda. Et lennundus on seisma pandud. Suurem osa maailma kaubast lendab tegelikult reisilennukite nii-öelda kõhus.
Ja
neid lennukeid lihtsalt ei ole, mis seda kaupa veaksid. Ja seetõttu siis nii siseneval suunal on kuskil saadetsi tootel, mis tahaksid pääseda siia Eestisse või Baltikumi, aga meil on saadetsi, mida ei saagi välja saata, kui kuna lennukeid ei ole lihtsalt. Et see oli rahvusvahelise poole pealt kõige suurem muudatuse väljakutse. Ja noh, see omakorda siis tõi lauale sellise kohaliku väljakutse, et inimestele tuleb seda selgitada. Ja noh, neid saadeti siin palju, et noh, näiteks aprilli kuus meil oli kokku 2,2 miljonit saadetist, see on nüüd Baltikumis, et seal nende klientid ära teenindamine, kes kõik helistavad ja küsivad, et kus mu saadetis nüüd on ja millal ta liikvele pääseb, oli väga suur töö. Et ma arvan, nagu kogusele kriisi kõige suurem väljakutse on olnud meie jaoks, kuidas klientidel nendest kõikustest teada on, mis oli palju. Postkontorid kinni, rahvusvahelised ei liigu, pakiautomaadid said täis, ei mahu kõige suurem väljakutse on olnud sellest, kuidas klientidele see ära selgitada.
Ja kuidas see infologistika on korraldatud, et kas info liigub, kas te teate siis klientil öelda, et tema pakk on praegu Amsterdamis juba 3 nädalat või tema pakk on alles Shanghais või sõidab kuskil ümber Kap Horni neeme või kuidas iganes liiguvad või hea lootuse neeme?
No kahjuks paljudel juhtul me ei tea. Et me ei tea, kus meie partner selle saatise nii-öelda, kuhu see saatise toppama jäänud on, sest meie nii-öelda töö algab üldjuhul saatisega siis, kui see siseneb meile Eestisse. Et enne, mis varem juhtub, on teise siis saatja riigi või organisatsiooni teha. Et, ja see ongi võib-olla kõige raskem, et inimesed, kes ootavad neid saatise, me ei saa neile öelda, et kus ta nüüd täpselt on või millal ta liikvele pääseb. Et jah, nii see on.
Kuidas te tunnete, Merli ja Ansi, kuivõrd on teie ettevõtete paindlikus suurenenud tänu sellele asjasele kogemusele? Räägitakse ka võimalikust järgmisest lainest sügisel või talvel, võib-olla mitte küll päris sellises üleriigiliste piirangute mahus nagu siiamaani. Kui palju paremini te nüüd valmis olete selliseks olukorraks?
No ikka oluliselt paremini tõenäoliselt, just läbi selle, et sisuliselt ju üleöö tuligi väga paljude inimeste töö ümber korraldada ja see inimeste töö ümber korraldus tulenes ju omakorda sellest, et tegelikult teenused, meie puhul siis teenused ja kliendid jäid alles, et ka kuigi meil oli võimalus esindused lahti jätta, siis me sulgesime ka 19 esindust ja suunasime teenindajad siis sealt kõik digikanalitesse teenindama kliente. Et oleme samamoodi näinud, et pöördutakse teatud teemadel oluliselt rohkem. Et hüppeliselt kasvas täpselt sama küsimus, et ka meie käest küsitakse kaugel pakid on seda poolt ja küsitakse ka igasugu tehnilist abi ja nõu, et täpselt kuidas neid kaugtöö vahendeidki kasutada. Et meie siis suunasime enda teenindajad neid asju tegema. Et eelkõige siis digikanalitesse teenindama kliente kõikide nende tänaste küsimustega ja ka nendega, mis tekisid tulenevalt uuest olukorrast. Ja aga ettevõttele tervikuna, et tuli teha palju muudatusi hästi kiiresti, siis sellel oli 2 hästi positiivset mõju. Üks hästi positiivne mõju oli, et kõik tänased siis toimimismudelid ja protsessid said nagu ülevaadatud kiirkorras ja tehtud siis paindlikuks. Et tulevikuks on mitu võimalust. Üldjuhul tekis kliendile juurde mingi täiendav võimalus. Ja teine pool oli see, mis on võibolla selline sisemine asi, aga oli hästi hea näha, kui kiiresti organisatsioon äälestus ümber sellele, et kuidas kõik nagu tahtsid ära teha ja selline positiivne energia tekis sellest, et See näitab seda, et tulevikus neid muudatusi teha on oluliselt lihtsam, et kas siis sunniviiseliselt ja massiliselt või siis pigem selliselt, et kus klientidel vaja on ja see mugavam on.
Ja meil ka väga sarnane, et võib isegi uhke olla nagu selle üle, kui mobiilne ja operatiivne suudab organisatsioon olla sellises olukorras ja tõesti need muudatused, mida enne kavandatud pikka aega ja leitud nii-öelda riske ja põhjendusi, miks ei saa, siis kriisi ajal saab kiiresti. Ja ma olen küll selle üle nagu väga rahul, et näidetena tuuasid, kas see sama postkontorite sulgemine tuli õhtul järgmine omiku, avasime juba kaks täiendavat punkti, mis ei olnud varem postkontorid, et uue pinna peal, kus sai siis väljaspoolt sisse. Ja järgneva paari nädal jooksul tegime kolm tükki veel juurde selliseid ja see võtsime kasutusel siis sellise uudse tahvelarvuti peal põhineva siis klienditeendusprotsessi, kus klient ei pidanud ka sinna sisenema nendest asutustesse. Et noh, väga hästi tehtud minu arust. Ja, või siis lanseerisime ära meie kaua tehtud kliendikeskkonna minuomniva.ee, kus klient saab valida eelistatud kanalid, kuhu ta pakki tahab saada. Et me olime seda väga pikalt ette valmistunud, aga siis kui väga-väga vajali sai see tehtud nagu jälle mõne päevaga.
Ja toimib.
Et ma praktiline meel on küll tulnud esile.
Meil oli täpselt sama asi, et hästi tore oli, et kuidas kõik teenindajad suunati kliente chatidel tegema, mis oli ka selline muidu tasapisi läks. Ja väga õnnelikud oleme me selle üle, et nüüd on mobiil-ID-ga võimalik turvaliselt liituda ka kaugelt samamoodi meil chatidel. Et see oli ka selline asi, mida oli nagu pikalt ette valmistatud. Ja võttis aega erinevate osapoolte poolt ja siis nüüd sai ikkagi see lõpuks tehtud.
Kuidas selles kriisis on hakkama saanud Omniva ja Hiina logistikettevõtte tüdarfirma Post 11, mis rahvusvahelist kaubandust teenindab?
No Post 11 meie konsernis võib-olla üks osa, mille on võib-olla kõige raskem olnud. Et kuna see on ainult rahvusvahelise saadetisega seotud et, ja need saadetised tulid siis kuskilt maailmast, läksid mingi kuhugi mujale maailmesse, ei tulnud see Baltikumi ja ainult lennuveo peal. Et Post 11 mahud kukkusid korraks võib-olla isegi nulli ja selles mõttes see on osa meie organisatsioonist, kus on tulnud teha ka kõige suuremaid muudatusi, vähendada töötajate arvu ja muid meetmeid võtta. Et, ja aga seal nähtavus on kehv, et me ei ju tea, millal siis hakkavad lennud täismahusele pihta. Et see sõltub sellest, kui hästi me liikvele saame. Aga noh, seda me teame, et maailmas e-kaubandus on nõudlusele kuhugi kadunud. Neid pisikesi pakikesi turg peaks olema 600 miljardit tükki aastas. et seal on nagu tööd on kõvasti teha. Ma usun täiesti kindel olen, et inimesed tahavad endiselt e-kaubandust osta. Need on küsimused, kuidas me need uuesti liikvele saaksime.
Robot teatavasti karda viirust, noh, kui mitte sinust pidada arvutiviirust. Et mis te arvate, kas nüüd robotiseerimine, automatiseerimine saab kuidagi suurema hoo sisse?
Mina olen täiesti veendunud selles. Kindlasti saab. Et siin on päris mitmeid aspekte, et mida see kriis siis näiteski ära. Et palju lihtsam on ka neid muudatusi teha, kui seal on robot taga. Ja teine pool kindlasti on see ka, et see need kasutamise hirmud on oluliselt maha läinud. Et igasugune digitaliseerimine, automatiseerimine, et kindlasti saab juurde hoogu. Ja seal tõenäoliselt ei ole vähe oluline pool, et seda mõeldakse nüüd natukene ka laiemalt läbi, et just tarneahelate seisukohalt, et oleks ka mitmeid alternatiive, mitte ainult selline üks punkt, et kui täna on just hea näide, täpselt see lennuliikluse ikkagi peatumine, et siis otsitakse selliseid varuvariante sinna taha, et neid vea kohti või selliseid sõltuvust vähendada.
Ja kindlasti mina usun ka, et automatiseerimine ja robotite appi võtmine kindlasti veel hoogustub. No, meie jaoks kõige parem näide oli pakiautomaat, mis selles olukorras on olnud kõige parem kanal üldse teenuse osutamiseks ja kliendid on ka pigem usaldanud pakiautomaati kui näiteks kulleriga koju toomist. Et noh, mult on küsitud vahel, et kui sa oleks teadnud, et selline kriis tuleb, mis sa teisit oleks teinud, siis kindlasti oleks pakiautomaati rohkem pannud. Et see oleks väga vajalik olnud. Ja noh, ütleme, me nägime seda ette, et see trend läheb nii, et see kriis nagu tõi, me võisiga oleme oma numbreid vaadama, oma ärivõla numbreid, et 2 aastat tõi nagu nõudlus ette poole. Et me mahud tuli nagu 2 aastat varem, kui mis me arvasime. Me oleme pakiautomaadi kasutamine kasvanud kogu aeg, iga aasta, aga jah, nüüd siit tuli hüppeliselt see.
Mis on teil olnud selle muutunud töökorralduse ja selle perioodi jooksul need viimased 8 nädalat kõige suuremad üllatused, olgu siis positiivses või negatiivses võtmes?
Kui paindlik ja kohanemisvõimeline organisatsioon on, et inimesed tulevad kaasa nende muudatustega ja ka saavad tehtud kõik vajalikud muudatused, mis olid enne plaanis pikalt, et saavad kiiresti tehtud, et see on nagu kindlasti positiivne üllatus. Negatiivselt ongi väga raske välja tuua nii-öelda töökorralduseks mõttes, et
ma pean Ansi sõnu lihtsalt kordama, et tegelikult jah, et 2 hästi suurt positiivset poolt ongi see, et kui kiiresti nagu sai organisatsioon ümber orienteerus kõikidele asjadele ja kõik sai tehtud, et ja kui sujuvalt tegelikult see asi läks, et see on võib-olla see positiivne üllatus, aga jah, et negatiivset ei oskagi kohe seda siin midagi märkimisväärset välja tuua, et väikseid parenduskohti on kogu aeg olnud, aga need on kuidagi isegi kiiremini korda saanud kui varem.
Jah, aga selle tõdemusega saamegi nüüd lõpetada, stuudioaeg on meil läbi saanud. Pean veel ära märkima, et te olete olnud erakordselt ühel meelel. Mul ei tule ühtegi oma mitmeaastast ajaloost meelde saadet, kus nagu rohkem kui pooltel kordadel nii-öelda teine ja alustab vastus sellega, et jah, täpselt seda ma tahtsin öelda või mõte on see sama või niimoodi. Et tundub, et kogemused on mõlemal üsna sarnased olnud. Nii, stuudios olid siis Omniva juhatuse esimees Ansi Arumeel, Elisa Eesti äriarendusosakonna juht Merdi Üle, saadet juhti Sindrek Kald. Kena päeva!
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga. Äripäeva raadio.